Familie, vriende, broers en susters in die geloof, ons mag op hierdie dag saam met die digter van Psalm 121 sê, ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? En dan bely ons, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het. En daar die Here gee aan ons sy genade en sy vrede, ook op hierdie dag van hartseer en verdriet. Kom ons soek nou ons rus in sy beskerming. Dit is wat ons sing in Psalm 116. Ons gaan dit staande saam doen, Psalm 116 vers 1, 4, 9 en 10 en daarna kan u weer u sitplek inneem. Kom ons bid nou saam. Here, onse Vader, U het gesien toe ons vroeër vanmôre die liggaam van ons geliefde ma, ouma, ouma grootjie, suster in die geloof begrawe het. En as ons om ons heen kyk, dan is daar so baie van ons wat geliefdes het, wat wie se liggame daar lê. So baie herinneringe. Maar Here, ons doen dit nie as mense sonder hoop nie. Ons doen dit as lewendes. En dis nie net ons wat lewe nie, dis ook ons geliefdes wat lewe. Want U is die God van Abraham, Isak en Jakob. U is nie die God van dooies nie, maar van lewendes. Ons dankie dat ons dit so kon doen. En ons dankie dat ons hier by mekaar mag wees om die troos van die evangelie te mag hoor. Om te mag hoor dat ook die dood ons nie sal skei van die liefde van Christus nie. Vader, ons dankie dat ons hier by mekaar mag wees. Ons dink ook aan Suster Alice se seuns, skoondogters, kleinkinders in Nederland wat saam kyk. Gee dat hierdie ook vir hulle tot troos mag wees. En dat hulle met ons verbonde mag voel. In die geloof, ook al is hulle ver weg van ons. Troos ook hulle wat ver is, wat nie kon doen wat ons vanmôre gedoen het nie. Wat nie daar die afsluiting kon kry, of in elk geval nie op daar die manier nie. Wees ook hulle nabij. Vader, seën die opening van uw woord, want ons kan baie woorde praat, maar ons is net soos Job se vriende, maar treurige troosters. Ons weet nie altyd wat om te sê nie, en daarom luister ons graag na u in hierdie uur. Wil u tot ons spreek? Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Die familie het as tekst vir die woordverkondiging gekies, Romeine 3 vers 8, of Romeine 8 vers 38 en 39. Ons gaan die hele gedeelte saam lees, Romeine 8 vanaf vers 31. Daar sluit Paulus 'n belangrike gedeelte af en hy doen dit soos volg: Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar aan al die dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Tot sover ons skrif lees en kom ons antwoord saam daarop terwyl ons so sit. Hy Psalm 23, die eerste beruiming, ons belei daar dat die herder ons sal begelei en ons ook uiteindelik veilig thuis sal bring. Psalm 23, die eerste beruiming en ons sing al drie die verse. Die tekst vir die preek is verse 38 en 39 van Romeine 8. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Broers en susters in ons Here Jesus Christus, kom ons sê dit eerlik vir mekaar, die lewe is nie altyd ewe maklik nie. Om die waarheid te sê, die lewe kan soms baie swaar wees. En ons beleef dit op 'n dag soos vandag. En selfs die ongelowige wêreld, wat op alle moontlike maniere probeer om die lewe maklik, aangenaam te maak, wat vir ons vertel dat ons ons eie geluk kan uitwerk, wat met alle mag probeer om ons jonk en gesond te hou, wat voortdurend uit is op nuwe materiële genot, nuwe huis, nuwe kar, nog 'n vakansie. Selfs daar die ongelowige wêreld moet in einde laaste erken, die lewe is dikwels maar bitter swaar. Maar terwyl die ongelowige wêreld probeer om die swaarkry so ver moontlik uit die lewe weg te druk, van ons af weg te hou, mag ons as gelowiges dit omhels. Nee, ons soek dit nie op nie, maar ons omhels dit wanneer dit kom. Want ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Dis wat Paulus in vers 28 net voor ons skrifgedeelte sê. Dus al die swaarkry, al die hartseer, al die dood en die ellende vorm deel van 'n onbreekbare ketting na die saligheid. Die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Dit sê Paulus in die vers net voor ons skrifgedeelte, vers 30. En in daardie onbreekbare ketting na die saligheid vorm ons swaarkry onmisbare skakeltjies. Nou wat meer is daar dan om te sê? Dis wat Paulus vra in vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? Wat meer is daar om te sê? Alles is daarmee gesê. Al wat ons kan doen is om uit te roep as God vir ons is. Wie kan dan teen ons wees? Dis die tema vir die prediking. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Vers 31. En hierdie geloofsvertroue vind in eerste plek, of is in eerste plek gebaseer op God se werk in Christus. Dis verse 32 tot 34. En het gee in die tweede plek moed in alle aanvegtinge van die lewe. Verse 35 tot 39. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hierdie geloofsvertroue is in eerste plek gebaseer op God se werk in Christus. Broers en susters, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dis natuurlik 'n retoriese vraag, waarop die antwoord moet lui, niemand kan teen ons wees nie. Maar hoe kan ons so seker wees? Waar kom hierdie geloofsvertroue vandaan? Het hierdie vertroue sy grond in ons? In ons geloof? Nee, hierdie vertroue berus op God se werk. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Vers 32. Dus in 'n neutedop vat Paulus die evangelie saam, die evangelie waaroor hy en al die hoofstukke hiervoor al uitgebreid geskryf het. God het sy seun oorgegee vir ons sondes. Nou as God dit vir ons gedoen het, as God vir ons gedoen het wat ondenkbaar groot en kosbaar is, sy eie seun oorgee, sal hy dan nie dit wat relatief gesproke eintlik maar klein is ook vir ons gee nie? Sal hy nie saam met die grootste van alle geskenke ook nog vir ons die kleiner geskenkies gee nie? Weer eens, retoriese vraag. Een retoriese vraag waarop die antwoord lui, natuurlik sal hy. Met daarin die implisiete oproep, as jy dan die seun bely, as jy in hom glo, as jy van hom alles ontvang, gee jouself dan ook volledig aan hom oor. Vertrou hom dan ook vir alles. Alles. En as uiterste voorbeeld van hierdie vertroue, vat Paulus ons vervolgens saam tot voor die troon van God, voor die regterstoel. Sondige mensies, voor die allerheiligste God, daar voor die regterstoel van die regter van die hemel en aarde, vind ons geloofsvertroue sy hoogtepunt. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Nogmaals, 'n retoriese vraag, waarop die antwoord moet lui, niemand nie. Niemand sal beskuldiging teen die gelowiges inbring nie. Hoekom nie? Want God is dit wat regverdig maak, vers 33. Wie is dit wat veroordeel? Niemand nie. Hoekom nie? Want Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree, vers 34. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Broers en susters, hierdie geloofsuitspraak is volledig gebaseer op God se werk in Christus. Wanneer ons vandag langs 'n oop graf staan en 'n vertroue uitspreek dat ons ma, ouma, suster in die geloof tot hom geneem is en dat hy haar weer op die laaste dag sal opwek, dan doen ons dit nie op grond van haar geloof of haar lewe nie. Hoe kosbaar daardie lewe ook al was, wat voorbeeld sy ook al was vir haar kinders en kleinkinders, wat sy ook al vir ons beteken het as ma en ouma, ons kan slegs sê dat niemand teen haar kan wees nie, dat God haar alles sal skenk, dat niemand beskuldiging teen haar kan inbring nie. Ons kan dit slegs sê, op grond van die sterwe, opstanding en voorspraak van Jesus Christus. Geen ander grond nie. Gelukkig ook maar. Want watter grond is daar wat jy en ek kan bied? Is immers nie die gelowige self wat hom of haar self staande hou nie. Dit is Christus wat sorg dra vir die uitverkorene. Sy liefde waak oor ons. Sy liefde dra ons. Sy liefde tree vir ons in. Sy liefde lig ons uiteindelik omhoog tot die glorie wat hy alreeds met die Vader deel. Nie ons het iets besonders presteer nie, maar God is vir ons in Christus. Dis ons troos in hierdie tyd. Dit is ook ons sekerheid oor ons suster Ali. En dit gee vir ons moed om verder te gaan met die lewe te midde van alle aanvegtinge. En dis ons tweede gedagte, hierdie vertroue gee moed in alle aanvegtinge van die lewe. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Vers 35. Paulus noem hier 'n hele reeks bedreigende magte wat die mens liggaamlik of psigies leed kan aandoen. En dis nie maar 'n teoretiese lysie wat Paulus uitgedink het nie. Gaan kyk maar, gaan lees maar die skrif, dan sien jy dat dit vir hom baie persoonlik was. Dis wat hy self in sy lewe ondervind het. En nogtans het hy vertrou dat al hierdie dinge ons nie van Christus se liefde kan skei nie. Christus se liefde is te sterk vir al hierdie lewensbedreigende magte. Maar dit moet ons wel tot nugterheid stem. By alle vertroue dat ons lewens goed sal afloop, is die pad daarheen dikwels vol met aanvegtinge. Is niemand wat hier sit wat nie daardie aanvegtinge ken nie. Die skrif berei ons daarop voor, dat ons as gelowiges op aarde swaar kry en moeite sal beleef. Met ander woorde, die geloof maak ons nie immuun vir die magte van teëspoed nie, inteendeel. Dit berei ons juist daarop voor. Immers daar staan geskrywe, soos sê Paulus in vers 36, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. In baie dramatiese taal verwoord Paulus hier ons swaar kry. En ons suster Ali het dit geken. Vooral na haar man se dood het die lewe vir haar heel wat van sy glans verloor. Sy het in die laaste jare geworstel met die vraag wat is precies nog my doel hier op aarde? Sy kon nie meer so baie doen soos wat sy wou nie, sy het nie meer so baie energie gehad nie. Wat is die Here se doel dan nog met my? Wat kan ek nog beteken? Nou, sy het die aanvechtinge geken. Maar hierdie stryd is nou vir haar verby. Ons glo van harte dat verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard tot die einde toe, tot die laaste toe, haar nie van die liefde van Christus geskei het nie. En dit nou ook nie meer kan doen nie. Maar ons gaan verder. Hoe lank? Ons weet nie. Maar ons moet gereed wees vir allerhande aanvechtingen wat nog op ons levenspad gaan kom. Vir ons geld steeds, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Nou, Paulus haal hier aan uit Psalm 44 vers 23. Maar dan moet ons mooi verstaan, broers en susters, en dit is 'n belangrike beginsel, met hierdie enkele kort aanhaling, bring die apostel die hele Psalm 44 voor ons gees. Is 'n psalm wat spreek oor God se uitverkiesing van sy volk. Die volk kla oor die verwoesting en oor die land wat deur die vyande ingeneem is. Maar nogtans bly hulle God bely, hulle vertrou in hulle gebed op hom. So dikwels in sy briewe roep Paulus met 'n enkele sinnetjie 'n hele skrifgedeelte in sy leser se gedagte op. Ja, dis waar, ons word die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Dis wat daar die enkele vers sê, uit Psalm 44. Maar nogtans, het u ons verlos van ons teestanders. In God roem ons die hele dag, en u naam sal ons loof tot in ewigheid, so sê die selfde Psalm. En dis precies wat Paulus sê. Ja, daar is verdrukking. Daar is benauwdheid, daar is vervolging, daar is honger, naaktheid, gevaar, swaar, dis alles daar. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Vers 37. En dan is het skielik asof Paulus hierdie volle vrymoedigheid kry. Hy bars uit in 'n loflied, ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. Geen dood of lewe nie. Die dood kan ons nie van God skei nie. Want vir die gelowige beteken die dood immers dat ons by Christus mag wees. Dis wat Paulus sê, ek verlang daarna om by Christus te wees, maar ook die lewe, met al sy swaarkry, met al sy moeite, met al sy verleidings en hartseer, die lewe waarin die gelowige deur die geloof moet lewe, nie deur aanskouing nie, ook dit kan ons nie van Christus skei nie. Geen engele of owerhede of magte nie, daar is dus geen geestelike mag, of dit nou 'n welwillende mag of 'n kwaadwillige mag is, kan ons van Christus se liefde skei nie, want Christus het die stryd teen die bose magte beslissend gewen. Geen teenwoordige of toekomende dinge nie. Huidige omstandighede kan ons nie van Christus skei nie, maar ook die toekomende dinge, selfs nie eens die laaste oordeel, kan ons van Christus skei nie. Geen hoogte of diepte nie. Geen dinge daarbo in die hemel, of onder op die aarde, of onder die aarde is, kan ons van Christus skei nie. Want, sê Psalm 139, klim ek op na die hemel, u is daar. Maak ek die doodryk my bed, kyk, u is daar. Of enige ander skepsel nie. Met die laaste maak Paulus sy lysie allesomvattend. Die almag en die liefde van ons Here gaan ver uit bo al die diepte van hierdie gebroke skepping waarin ons nou nog lewe. En dit gee ons moed om verder te gaan. Verder op die pelgrimspad. Laat ons daarom met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof. Hy was suster Ali se leidsman. Hy was haar voleinder. Laat hy dit ook vir ons wees. Niks, letterlik niks kan ons van sy liefde skei nie, want deur hom is God aan ons kant. Amen. Broers en susters, ons het 'n psalm wat hierdie werklikheid pragtig verwoord, Psalm 73. Nogtans sal ek altyd by u bly, niks sal my van u liefde skei. Psalm 73. Terwyl ons so sit, kom ons sing saam die verse 10 en 11. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, ons dank u dat ons hierdie wonderlike belydenis het. Ons sal altyd by u bly en niks sal ons van u liefde skei nie. Paulus gaan deur die hele heelal. Hy kyk na hoogte en na diepte, na magte, na engele, na die verlede, na die toekoms, na die hemel, na onder die aarde, na dood en lewe. Hy kyk oral, maar niks. Niks kan ons van die liefde skei nie. En ons dankie vir daardie troos. Vader, ons wil u dank vir die lewe van ons suster Ali. Ons dank u vir die ma en ouma grootjie wie sy was. Dat sy selfs tot op die laaste nog gevra het oor die geboorte van 'n agterkleinkind. Vader, vergeet dat ons daardie herinneringe mag koester. Dat ons daaroor bly en dankbaar sal wees. En Vader, dit is nie die grond vir ons vertroue nie. Die grond vir ons vertroue is Jesus Christus. En ons dankie dat ons deur hom kan sê en kan weet dat suster Ali in volle vrede by u is. Vader, wil u wees met die kinders, kleinkinders en die agterkleinkinders, wil u hulle troos. Ook waar ons nou weer verder gaan op die pelgrimspad. Skenk krag daarvoor, ook wanneer die gemis daar is, en wil u allemaal van ons krag gee om verder te gaan. Ons weet nie wie die volgende een is, wat ons gaan begrawe nie. Maar ons lewe nie uit vrees nie. Ons lewe nie met vrees oor die vraag of ek dalk volgende is nie. Ons lewe in vertroue. En ons lewe voluit vir u. Met die lof op ons lippe. Want u verdien alle lof vir wat u gedoen het in Christus en vir ons saligheid. Vader, seën almal van ons verder. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ek wil nog geleentheid gee vir broeder Freek van der Berg, skoonseun van suster Ali, om enkele bedankings en ook 'n huldeblyk te doen.
Altje Berendina Skierman is gebore op 23 April 1938 in Groningen as die tweede van 7 kinders in die gesin van Ties en Corneliusjes Skierman. Ma was 16 jaar oud toe pa Skierman oorlede is. Kort daarna is ook haar ouer broer, 'n erg gestremde broer Ties, oorlede. Dit het 'n groot invloed gehad op wie ma geword het. Ma het onlangs nog vertel dat het vir haar 'n baie swaar en met baie onbeantwoorde vrae agtergelaat het. Op 'n sangaand van die Gereformeerde Kerk Vrygemaak in Slochteren het ma vir pa Roel Slimp ontmoet. En die Here het dit so gelei dat hulle getroud is op 21 Mei 1963. Na hulle huwelik het pa en ma in Appening dan gewoon. Hier is Henk, Nelleke, Gert-Jan, Doreen gebore. Op 16 April 1976, glo dit of nie, op Jan van Riebeeksdag, het die hele gesin Slimp aangekom op Jan Smits lughawe en intrek geneem in huis in Van Heerdenstraat. In daardie tyd met 'n gesin van 4 kinders na 'n onbekende land te emigreer, was 'n baie dapper besluit, maar iets waarvoor pa en ma nooit spyt gehad het nie. Inteendeel, Hulle was so thuis hier dat jaar later Brenda gebore is. Ma het al die tyd op haar eie manier die huishouding aan die gang gehou. Af en toe het sy 'n bietjie ekstra verdien deur byvoorbeeld by die sensus opnames te werk. Haar administratiewe opleiding het sy gebruik om die finansies in die slimhuis passievol te beheer. Ons is almal daarvan oortuig dat pa nie eers geweet het hoeveel geld hy verdien het nie. Hy het sy toegeplakte salaris in 'n koevertjie net so aan ma oorhandig. Maar sy het baie slim hiermee omgegaan. Ek dink dit was die basis waarmee pa en ma hulle pensioentyd kon geniet het met oorwinteringe in Nederland en vele vakansietrippies. Dit bly 'n wonder dat hulle dit kon doen, want ma se rigtinggevoel en pa se koppigheid was nie 'n baie goeie kombinasie in die kar nie. Menigte ritte het uitgedraai op 'n toeristiese roetes en met baie ekstra kilometers. Pa se sterwe presies 5 jaar gelede het vir ma 'n groot verandering gebring. Haar steun was weg, die bekende hand wat haar vasgehou het oor die trappies en hobbeltjies heen. Soos ma self gesê het, die glans is er van af. Vir ma was die tyd daarna baie moeilik, ook omdat sy self uit haar eie nie maklik kontak gemaak het nie. Haar gesondheid het ook baie agteruit gegaan. Deur 'n paar lelike valle en die koronavirus inperkings het en haar verhuising na die Meerpaal het nie opgelever wat sy eintlik daarvan verwag het nie. Ma het die afgelope 2 jaar in huis Amandelboom gebly sodat sy weer nader aan haar kinders kon wees. Oor haar geloof was ma nie 'n baie ekstroverte persoon nie. Maar in gesprekke met haar het tog wel 'n vaste geloof na vore gekom, iets wat ma op haar eie manier verwoord en beleef het. Dit was haar houvas in die lewe, veral in tye van verdriet en moeite. Die laaste dae van ma se lewe op aarde was moeisaam. Sy was swak en vreeslik moeg. Maar in helder momente kon ons nog met haar praat, self nog lag, maar ook nog saam bid. Vir hierdie momente is ons die Here baie dankbaar. Hoe spesiaal is dit, dat in een van haar laaste helder momente ma nog 'n foto van Marcel kon sien, haar pasgebore 4de agterkleinkind. Op Sondag 10 Oktober vroeg in die oggend het ma se taak hier op aarde geëindig. Sy mag nou rus by haar hemelse Vader, verlos deur haar Redder en Heiland Jesus Christus. Met pa se dood het sy troos gevind dat pa nou by die Here is. Vandag mag ons hier dieselfde troos ervaar dat sy nou ook tot die Here geneem is. Nou kan sy in volkomenheid en volmaaktheid die lof van God besing. Namens Henk en Gert-Jan in Nederland, wat op hierdie geleentheid hulle dank uitspreek aan spesifiek Nelleke en Dorien en Brenda, en natuurlik ook aan hulle skoonseuns David en Dirk en myself. Ma was baie familievas, haar kinders en kleinkinders was haar groot geskenk. Vir Gert-Jan het sy gereeld gesê dat sy dankbaar is vir die sorg en liefde wat sy ontvang. Dankie vir wat julle vir haar die afgelope jaar gegee het. Ons weet, dis nie maklik gewees nie. Dit het baie tyd in beslag geneem, maar julle was altyd getrou en wat sy ontvang het. Dan dankie, Dominee Erik, vir die ondersteuning vir die afgelope tyd. Die dag voor haar afsterwe kon hy nog saam met haar Bybel lees en bid. Dan bedank ons die orrelis Marianne Bron vir die orrelspel en ook Marianne, baie dankie vir die moeite wat gedoen is die afgelope tyd by die huis in Amandelboom. Dan spesiale dank aan die Amandelboom personeel wat baie gehelp het met die sorg die afgelope tyd. Hulle het maar met soveel geduld en liefde hanteer. Dan die susters van die gemeente wat vir die verversings gestorg het. Dit word opreg waardeer. Dan ook dankie aan Gerard Wyker wat die uitsending gereël het en dan aan die kostepaar Johnny en Gonnie Agema. Baie dankie vir dit. En dan 'n besondere dank aan al die mense wat vir ons bygestaan het die afgelope tyd en ook die konnelasie wat hulle vir ons gegee het. Mens besef nie altyd hoe waardevol dit ook is nie. Dankie daarvoor.
Baie dankie broeder Freek. Ek wil voorstel dat nadat ons nou ons laaste lied gesing het, dat ons die familie, die directe familie kans gee om eerste uit te loop, en dan is u welkom om saam in die familie ook nog verversings hier buite onder die lapa te geniet. Dus kom ons sing saam skrifruiming 24 vers 7, ons sal in lewe en in sterwe, Gods eiendom, vir altyd wees. Kom ons doen dit staande saam.